Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişi mən aparıram, Vaqif Məmmədli. Bugün oktyabrın 8-i, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. 24-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında qərb küləyini keçəcək. 23-28 dağlarda isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda hava əsasən yağmursuz olacaq. 23-28 dərəcə isti gözlənilir. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Beynəlxalq təşkilatlar Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini kəskin pisləyir və Rusiyanın hakim dairələrini hər tərəfli istintaq aparmağa çağırırlar. Bugün Moskvada Gürcüstana dəstək məqsədi ilə piket keçiriləcəyi gözlənilir. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe'nin bugün Pekinə səfəri gözlənilir. Səfər zamanı çox güman ki, Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirmək istəməsi müzakirə olunacaq. Əfqanistanda iki alman jurnalisti və bir NATO əsgəri ölüb. ATƏT-in kütləvi informasiya vasitələri üzrə nümayəndəsi Mikola Şaraşkinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq və hüquq müdafiə təşkilatları Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qətlindən şoka düşüb. Avropa Birliyi, ATƏT, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı, Beynəlxalq Amnistiya, Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi və Freedom House Təşkilatı Rusiyanın hakim dairələrini jurnalistin qətli ilə bağlı təcili və hər tərəfli istintaq aparmağa çağırıblar. Mərkəzi qərargahı Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aidan White bunun qəsdən törədilmiş qətl olduğunu istisna etməyib. Bizim üçün tamamilə aydındır ki, Politkovskaya kimi jurnalistin öldürülməsi bu ölkədə qanunsuzluqdan, Rusiyada bütün jurnalistlərə təhlükədən xəbər verir. Tamamilə aydındır ki, bu qətil sifarişdir və qatillərin tapılıb məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün Putin hökumətinin təcili tədbirlər görməsi çox vacibdir. Aidan White. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində istintaqın gedişini diqqətlə izləyəcəklərini və cinayətkarların tezliklə tapılacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Həmçinin bir çox Rusiya siyasətçiləri və hüquq müdafiəçiləri bu qətli sifariş hesab edir və qətlin jurnalistin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyirlər. Anna Politkovskaya 1999-cu ildən Novaya Qazeta ilə əməkdaşlıq eləyirdi. O, Çeçenistan müharibəsi Rusiya hərbçilərinin insan haqlarını pozmasından çox yazardı, tez-tez döyüş zonaları qaçqın düşəgələrinə gedərdi. Politkovskaya dünən Moskvada yaşadığı binanın liftində öldürülüb. Polis liftdən tapanca və boş gilzlər tapıldığını deyir. Hadisə ilə bağlı istintaq başlayıb. Dünən bir qrup gənc Moskvada Gürcüstan səfirliyinin ətrafında Gürcüstana dəstək məqsədi ilə piket keçirməyə cəhd göstərib. Polis aksiyaçılardan təxminən 15-ini saxlayıb. Rusiyanın hakim dairələri aksiyanın icazəsiz keçirildiyini deyir. Rusiya agentliklərinin verdiyi məlumata görə bugün Moskvada bu məqsədlə yenə də aksiya gözlənilir. Aksiya iştirakçıları Rusiyanın hakim dairələrindən bu ölkədə yaşayan gürcülərə qarşı kampaniyaya son qoyulmasını və bu işdə əl olan məmurların cəzalandırılmasını tələb etmək fikrindədirlər. Xatırladım ki, bu günlərdə Gürcüstan 4 Rusiya zabitinin həbsi Moskva ilə Tiblis arasındakı münasibətlərin daha da gərginləşməsinə səbəb olub. Zabitlər Rusiyaya verilsə də Moskva Gürcüstana qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İranlı dinli xadim Ayatullah Xameyni Borucerdinin yüzlərlə tərəfdarı din azadlığının pozulmasına etiraz olaraq dünən Tehranda küçələrə çıxıb. Nümayəndələr Fərdə radiosuna bildiriblər ki, onlar bununla Borucerdinin həbsinə mane olmağa çalışıblar. Borucerdi dinin siyasətdən ayrılmasının tərəfdarıdır. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe'nin bugün Pekinə səfəri gözlənilir. O səfər zamanı Çin prezidenti Hu Jintao ilə görüşməlidir. Bu 2001-ci ildən bu yana Yaponiya baş nazirinin Çinə ilk səfəridir. Danışıqlar zamanı çox güman ki, Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirmək istəməsi müzakirə olunacaq. Şimali Koreya bu günlərdə nüvə sınağı keçirmək istədiyini bəyan edib. Əfqanistanda iki Almanya jurnalisti öldürülüb, qadın və kişi olan jurnalistlər ölkənin şimalında sənədli film çəkirmişlər. Əfqanistanın cənubunda, Qəndahar əyalətində isə bir NATO əsgəri ölüb. Pakistanın hakim dairələri isə son gün ərzində Əfqanistanla sərhəddə dağlarda 45 talibançının əsir götürüldüyünü xəbər verir. Oktyabrın 6-sında keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələri artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında yerləşdirilib. Dəqiq nəticələr isə seçkidən ən geci 30 gün sonra elan olunmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, bundan öncə 20 gün ərzində dairə seçki komissiyalarından daxil olmuş protokollar araşdırılacaq. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin bələdiyyə seçkilərini izləmiş müşahidə missiyası isə dünən bəyan edib ki, seçkilərin təşkilində texniki irəliləyiş olsa da ciddi qanun pozuntuları müşahidə olunub. Müşahidə missiyasının rəhbəri Lyudmila Sifirloga müşahidə etdiyi qanun pozuntularından bəzilərini sadalayıb.
For example, mismatch between signature register.
Məsələn, səs vermə siyasında qeydə alınmış imzalar və seçki qutusundan çıxan səslər arasında olan uyğunsuzluqlar, ailəvi səs vermə, seçki siyahlarında eyni imzaların təkrarlanması, seçki kabinasında həddən artıq canfəşanlıqla köməklik göstərilməsi.
Müşahidə missiyası seçkilərlə bağlı hesabat hazırlayacaq, həmin sənədin noyabrın ortalarında hökumətə təqdim olunacağı gözlənilir. Sonda isə bir idman xəbəri Azərbaycanın milli futbol komandası Avropa çempionatına seçmə oyunlar çərçivəsində dünən Portuqaliya millisi ilə qarşılaşıb, oyun 3-0 hesabı ilə ev sahibi Portuqaliyanın xeyrinə qutarıb, toplardan ikisini Cristiano Ronaldo, birini isə Ricardo Carvalho vurubdu. Bu saat olan son xəbərlər idi, verilişimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi səfirdə izmədəniyyət proqramı olacaq. Bu dəfəki verilişdə gülüş ustası mərhum aktyor Hazı Baba Bağırovu anacaq.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinci var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonacaq ələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Təsvir elə. O nə deyən şeydir? Ədəbi sözdür, sən başa düşməzsən.
Sən gələn gün dünyaya həyat tamam dəyir.
Gülüş bombası itirdik, sənətçi itirdik, insan itirdik. Bu izdə adı dillərdə gezən aktyor Hacı Baba Bağırovu anırıq. Bu onun izi olsun dedik.
Göklərimin nurusan, güneş düşen aysan, ömrümün bu çağında sen tanrının payı.
İndi 7 xəbər. Yun Mədəniyyət Dərgisi Türkçülüyün tarixi kitabını çapdan buraxıb. Türk dünyasının ünlü düşüncə adamı Yusuf Akçuraoğlu'nun qələmindən çıxmış həmin əsər düz 78 ildən sonra Azərbaycan oxucuları ilə də görüşməyə imkanı qazanıb. Akçuraoğlu və ya Akçura soyadı ilə tanınmış və əslən Kazanlı bu müəllif Türk Dərnəyi, Türk Yurdu və Türk Ocağı kimi cəmiyyətlər quran və ayrıca Türk Dərnəyi və Türk Yurdu adında zamanının ən məşhur jurnallarını buraxan görkəmli şəxsiyyətdir. Yeni kitaba Türkiyənin Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət və tanıtma müşaviri Fethi Gedikli Önsüz yazıb. Üzeyir Bəyin adı keçmiş konservatoriyaya qaytarılmalıdır. Rejissor Şeyx Əbdülmahmud Bəyov belə deyir. Onun fikrincə, indiki musiqi akademiyasının adı götürülməməli idi. Stat, məsələni müzakirə etmək dairdir. Bununla Azərbaycan mədəniyyətinə, əxlaqına hörmətsizlik edirlər. Tanınmış sənətçi Şeyx Əbdülmahmud Bəyov belə düşünür. Neft şəffaf deyil, bəs neft gəlirləri? Bakı Beynəlxalq Biznes Mərkəzində təqdimatı keçirilən sənətli film belə adlanırdı. Filmin müəllifləri yoxsul bir Azərbaycan vətəndaşını yox, Bakıdakı futbol klublarından birində legioner həyatı yaşayan Nigeriyalı Raulu qəhrəman seçiblər. Gündüzlər top qovan, gecələrsə restoranların birində aşıq mahnıları oxuyan Nigeriyalı gənc sadəcə vətənində qalan ailəsinə pul göndərmək istəyir. Və Raulun bir şey istəyi var. Bu gözəl Azərbaycan Nigeriyanın gününə düşməsin. Yəni neft gəlirləri kimlərinsə cibinə axmasın. Neft şəffaf deyil, bəs neft gəlirləri adlı sənətli filmin qəhrəmanı Nigeriyalı Raul bunu arzu. Azərbaycan mədəniyyətindən söz açan Retro saytının 8 yaşı tamam oldu. Özgün dizaynı, zəngin məzmunu ilə seçilən bu internet səhifəsi ölkənin azman sənətçilərindən söhbət açır. Retro saytın başlıca üstünlüyü burada musiqi dinləmək və Azərbaycan kinolarını izləmək imkanının olmasıdır. Bu sayta Azərbaycanın internetdəki evi kimi qiymətləndirənlər də var. Muzey mərkəzində Art Nouveau adlı yeni incəsənət memarlığı sərgisi açılıb. Planlaşdırma məsələlərinin kompleks həllinə meyl, axın biçimləri və nəbati naxışlardan yararlanma həmin memarlığın özəlliyi sayılır. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakının memarlığı da bu Avropa cərəyanı ilə qaynayıb qarışmağa fürsət tapıb. Gürcü sənətşünası Nestan Tatarişvili'nin təşəbbüsü ilə açılan fotosərgi Azərbaycanla Gürcüstanı qapsayan turist marşrutunu yaradacaq. Mütəxəssislərin hesablamasına görə təkcə Bakıda həmin memarlıq üslubunda tikilən təxminən 80 abidə var. Müstəqil jurnalistlərə texniki və hüquqi yardım ictimai birliyi müstəqil telejurnalistləri çəkiliş texnikası ilə təmin etmək niyyətindədir. Birliyin sədri Asif Quliyev Şərq qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Stat. Kimlərəsə çətin görünsə də bu layihəni həyata keçirmək reallıqdan uzaq deyil. Jurnalist araşdırmalarına üstün yer ayıran təşkilat hazırda donor axtarmaqla məşğuldur. Və nəhayət bir özəl xəbər. Adı dillərdə gəzən gülüş ustası Hacı Baba Bağırov son mənzilə yola salındı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Aferin qardaş bala. Həqiqətən arvadım tərifə layiq.
Qardaş bala çuşkadır çuşka. Qardaş bala mənim kimi.
Oktyabrın 4-də axşam saatlarında acı bir xəbər bütün Azərbaycanı yandırıb yaxdı. Ünlü gülüş ustası Hacı Baba Bağırov dünyasını dəyişdi. Bu xəbərə heç kəs inanmadı. Bu xəbəri hamı yalan, zarafat saydı. Eşitsəydi, eşidə bilsəydi, elə Hacı müəllim özü də bu xəbərə inanmazdı. Ötən ilin iyununda proqramımızın qonağı olanda eşidin görün nə demişdi.
72 ilik verib başa, gedirəm 73-ə. Allah Taala nə qədər ömür verib, elə yaşayacağam. Onu da deyim ki, bizim ana tərəf, ana nəsli yaşayan nəsildir.
Amma yeni teatr sezonunu açmaq Hacı müəllimə qismət olmadı. Bel ağrısından yatdığı onkoloji mərkəzdə dünyayla, sevdikləri ilə vidalaşdı. Oktyabrın 5-də uzun illər aktyorluq, son 10 ildə direktorluq etdiyi musiqili komediya teatrının səhnəsində Hacı Baba Bağırov son rolunu oynadı. Və yazıq ki, bu dəfə seyircilərini güldürə bilmədi. Tamaşaçılar onu ilk dəfə idi ki, gülüşsüz, göz yaşları ilə alqışlayıb yola saldılar. Səhnəmiz, teatrımız Hacı Baba Bağırovun yoxluğu ilə nə itirdi? Bu sualla Hacı müəllimin sənət həmkarlarını üst tutduq. Teatrşünas İlham Rəhimli.
Hamı vərdiş eləmişdi ki, muskomediyadan söhbət düşəndə Nəsibə Zeynalova, Səyavuş Aslan, Hacı Baba Bağırov. Bu üçlüyü həmişə anlandırırdılar. Mənə elə gəlir ki, bütövlükdə Azərbaycan teatrı, ilk növbədə musiqili komediya teatrı bir növ yetim qaldı.
Bələdiyyə teatrının bədii rəhbəri Amalə Pənahova.
Bu musiqili komediya teatrı üçün çox böyük bir itkidir. Çünki son illər bu böyük sənətkarlar bir-bir bu teatrı tərk elədi, elə ardıcı. Amma onun böyük bir irsi var, onun davamçıları var. Söz bunda deyil, amma bir sənətkar kimi sözsüz ki, yəni bu bizim böyük itkimizdir.
Yux teatrının direktoru Vaqif İbrahimoğlu.
Rəhmətli Hacı Baba Bağırovun təyininə gələndə mən bir sözlə ifadə edərdim. İşgüzarlıq. Yəni onun istedadı, onun komik duyğusu, onun təşkilatçı bacarıqları və s. bunların hamısının altında fövqəladə, bənzərsiz, inanılmaz bir işgüzarlıq. Və onun həyatına nəzər salanda açıq-aydın görünür ki, bu adamın dincəlmək, bir ara vermək, bir pauza vaxtı olmayıb. Və mən bəzi planlarla bağlı son zamanlarda onunla görüşürdüm və hətta xəstəxanada o idarə edirdi teatrı. Və bəlkə də hansısa bir işgüzar bir planın üzərində düşünə-düşünə bu dünyadan gedir.
Dramaturq Akşin Babayev.
Böyük sənətkardı, pedaqoqdı. Hər şeydən əvvəl Hacı Baba Bağırov çox geniş ürəyə malik insan.
Hacı müəllim yarım əsrlik səhnə həyatında Azərbaycan teatrı üçün əlindən gələni elədi. Şöhrətin zirvəsinə çatdı. Kino filmlərə də çəkildi, mahnılar da oxudu.
Xoşbəxt sənətkardı. Böyük bir sənət yanğısı vardı Hacı Baba'nın və o çox şey özü ilə apardı.
əbədi mütəhərrik kimi bir şeydir. Nə yazıq ki, yoxdur dünyada əbədi mütəhərrik və Hacı Babanı da itirdik.
Ruhu şad olsun Hacı müəllimin, Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay
Əlvida o günlər ulusun gecələr Əlvida
Yaşın nə gülməyi? Yaş artdıqca adam kədərləşir də. Elə deyilmi? Yaş gülməli ola bilməz.
Əlvida
O, ovutmağı bacarırdı, güldürməyi bacarırdı. İnsanları gülüş notuna kökləməyi bacarırdı. Söhbət Hacı Baba Bağırıvdan gedir. Sevimli sənətçimiz Hacı Baba Bağırov Azadlıq Radiosunun və izin qonağıdır. Xoş gördük, maestro.
Xoş gördük, Şunam Hozu.
Bu izdə Hacı Baba Bağırovun ötən ilin iyununda Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən fragmentlər səslənəcək.
Ki, ötən həftə sizin də doğum gününüzlə üst-üstə düşür. Gec deyil təbriklərə qoşulmaq.
Hər il mənə ayın 12-sində, yəni mənim doğum günümdür. Belə dostların, qohumların arasında alaca oturduq, qeyd elədik. Çünki daha artıq o təmtərağı mən özüm istəmirəm. Yəni, yaşımın da o vaxtı deyil ki, böyük bir təmtərağı edeyim, neyim.
Necə üstün sizə? Hacı Baba müəllim yoxsa Hacı Baba bəy?
Mən düzdür, bəy nəsillənəm. İndi hamı özünə bəy didizdirir. Olmayanlar da olanlar da. Amma mən əsli bəy nəsiliyəm. Yəni mənim anam Qarabağlıdır, atam Bakılıdır, xalis. Anam Cəbrayıldandır, əsli bəy nəsillənədir, Cəmil bəyin qızıdır. Valla bəy də deyə bilərsiniz, müəllim də deyə bilərsiniz. Nə daxılı var ki? Müəllim deyir hamısı mənə, idarədə hamısı mənə rəhbər deyir. Rəhbər salam rəhbər. Yəni idarənin rəhbəridir.
Hacı müəllim, belə bir deyim var. Gülməli şeyi gülməli edən adama komik deyirlər. Hər şeyi gülməli eləyən adama yaxşı komik deyirlər. Bu deyimlə razısınızmı? Bizim bunların hansına daha çox ehtiyacımız var sizcə?
Yəni, xalq bilir kim kimdir. Yəni, sənətdə 52 il, məsələn, ömrünü sənətə bir insan bugünə qədər əyir gəlib, tamaşaçıların rəğbətini qazanıb, məhəbbətini qazanıbsa, deməli, onda yaxşı komikdir də. Biz komik deyil, yəni, mən həmişə çalışmışam, sənətimə düzgün qulluq eləyən, o yan bu yan olmasın. Yəni, mənim elə öyrədiblər, müəllimlərim elə öyrədib. Mən də, yəni, onların dediklərini həyata keçirmişəm, dediklərinlə durub oturmuşam, onlardan öyrənmişəm, böyük ustadlarımızdan öyrənmişəm. Belə bugünkü gün indi mən nə qazanmışamsa, deməli, öz bacarığımla, öz xalqımın istəyini qazanmışamsa, bu mənim üçün böyük fərəhdir.
Sarı simdən o cür bəş basma, ay bacı, tez qırırlar.
Başoy gəlir.
Gəlir, düz 25 il bundan qabaq.
Can.
Aşkəsdir.
Heç də gülməli sayılmayacaq vəziyyətə düşən adama da komik deyirlər. Çoxmu belə vəziyyətə düşmüsünüz Hacı müəllim? Məsələn, nələrə gülməyə məcbur olmusunuz?
Həyatdır. Hər insan acınacaqlı vəziyyətə düşə bilər. Mənim də elə vəziyyətlərim olub. Həyatda olub, ola bilsin sənətdə olub, gənc olmuşam, bilməmişəm. Amma məni yenə də düzgün istiqamət göstərənlər olub, düzgün müəllimlərim olub. Gizlətməyin mənası yoxdur. Bəzi yaşını gizlədir, bəzi. Mən dedim, mən bunların heç birini gizlətməmişəm. Mən budur.
Bu müsahibə ötən ilin iyununda efirə gedib.
Gedirəm 73-ə. Allah Taala nə qədər ömür verib, elə yaşayacağam. Onu da deyim ki, bizim ana tərəf, ana nəsli yaşayan nəsildir. Məsələn, mənim anamın sağdır, valla bir az ona ömür versin. 93 yaşı var, yaşayır, ağlı yerində, dancığı yerində, qulağı eşidir, məndən yaxşı eşidir. Özü-özünü idarə edir.
Qızbazı xanım!
Gəl!
Biz bir cavan oğlanı baş göz eləmək istəyir.
Allah mübarək edəsin.
Çox sağ ol.
Bugün olsun, sənin üçün olsun.
Mən həmişə deyirəm ki, mən aktyoram. Hər şeydən əvvəl mən aktyoram. Mən 52 il ömrümü bu sənətə həsr eləmişəm. Direktor, məsləhət biliblər ki, bir axsaqqal adam burada oturmalıdır, yəni idarə eləməlidir kollektivi. Yəni bir aktyor kimi tanınmasaydım, direktor kimi mən heç kim tanımayacaqdım. Amma aktyor kimi təbii ki, mən tanınmışam, tanınıram. Burada da bizim ölkədən də uzaqlarda, İranda, Türkiyədə, yəni mən kasetlərim olub, filmlərim olub. Görürlər, tanıyırlar. Məsələn, İrandan hansı bir qonaq gələrsə, həmişə gəlirlər, oradan xahiş edirlər, mənə görüşürlər, burada şəkil çəkdirib aparırlar. Yəni, bir aktyor kimi tanımışam, bir müdür kimi tanımamışam mənə.
Evlənməyin nə oldu, ay bala?
Bax,
bu saat gətirəcəklər.
Neyi gətirəcəklər? Gəlini?
Ha, bazı sifariş verir də.
Ana arvat etdi ki, sifariş eləyəcək. Yağlı yerindən 5-6 kilo göndər. Dadaş bala, sən bizə xoş gəlmişsən.
Komediya aktyoru gülməli şeylər eləyir. Yaxşı komik şeyləri gülməli eləyir. Hacı baba Bağırov kimi.
Necə yəni əli boş? Gedə danışma boş, boş. İzi də düşmək, izi də düşmək.
Mən həyata yenidən qayıtsaydım, yenə də aktyor olardım. Mən heç vaxtı heyfsilənməmişəm ki, mən aktyor olmuşam. Çünki mən bu uşaqlıqdan, gəncliyimdən bu həvəs məndə var idi. Valla, mən əvvəl başlayanda Pionerlər evindən elə, bax belə, xırda-xırda rollar Ağ Dev oynamışam, Vedada oynamışam. Ağataş Qurbanov, rəhmətli bizim ilk müəllimim mənim olub, ilk məni səhnəyə çıxardan olub. Ondan sonra Əcra Sultanov gəldi. O Əcra Sultanov da məni gətirib gəldi. Milli Dram Teatrının nəzdində o vaxt studiya var idi, aktyorluq studiyası. İndi o vaxt mənim baxdımdan universitet zad yox idi. O studiyanı qurtarmışam mən, aktyorluq studiyasını. Bir yaxşı müəllimlərim olub, çox gözəl. Böyük sənətkarlarımız bizim Fatma Qədiri, Kazım Ziya, Mövsüm Sənani, Əcra Sultanov, hamısı mənə dəstəyiblər o vaxtı. Yəni, orada bilinir kimin yolu nədir. Müəllimlərim bu yolu mənə verib, bunu mən də görüblər, mənim daxilim də görüblər, kamizmanı görüblər. Ona görə də elə, yəni, aktyor hansı bir rolü oyunuzu oynamalıdır? İstəyir bir tragik rol olsun, istəyir dramatik rol olsun. Mən məsələn, bizim bax, bugün gedəsi tamaşada, Bankir Adaxlı tamaşasında, qətiyyən komedini bir rol deyil, tamam ciddi planda bir roldur.
Bu müsahibə ötən ilin iyununda efirə gedib.
Bankir Adaxlı tamaşası, yəni aktyor oynamalıdır, hangi bir rol oynam? Sadə mənə desələr, Otello oyna, deyərəm oynayaram. Diyorum da, mənim borcumdur bunu oynamam.
Əcbabım əlim, ağır zamanlarda yaşayırıq. Tamaşaçı stres atmaq, ağır yükdən xilas olmaq istəyir, onun üçün teatra gəlir. Hacı Baba Bağırovu baş rolda görəcəyimiz hansı tamaşaya çağırardınız bizi?
Bizim oynadığımız tamaşalarda, Apa xanımında, mənim də oynadığım tamaşalarda zal dolu. Yəni, obru tamaşalarda da gənclərimiz var bizim. Çox talantlı gənclərimiz var. Onlar, baxımız, Taleylər Qoğuşanda, Bir Günlük Siqə, Rəşad Nuri Güntəkinin tamaşası da onu, Türk yazarıdır, bilirsiniz, Çalıqışının müəllifi. Yəni, əsəri bizə təqdim eləyəndə mən oxudum, çox xoşuma gəldi. Çox təəssüf elədim ki, məsələn, mənə aid orada bir obraz olmadı, bir rol olmadı. Yəni, var idi rol. Rejissor mənə təklif elədi orada bir ilmi rolü vardı onu. Amma o, biraz mən bilirsiniz, elə şeylərdən həmişə balans saxlayıram. Yəni, o ilmi obrazı 40 yaşında idi. Amma mən 72 yaşım var. Yəni, mən onu oynaya bilərdim. Bir aktyor kimi oynayacaqdım derim. Amma cəmaatı inandırmaq olmazdı ki, yəni, mən düz deyib, parik qoyardım, neyniyərdim. Cavanlaşdırardım özümü 40 yaşına. Amma tamaşaçı inanardım, inanmazdım. Bax, bu məsələ mənə biraz çox narahat elədi. Ona görə biz Çingiz var bizdə, Əhmədov, o obrazı ona mən məsləhət bildim ki, o oynasın onu. Məsələn, indi də məsələn gözüm o rolünü dalıcandı. Yəni, mən özüm istəyirdim o rolü oynayam.
Sənətçi Hacı Baba insanların lüğətindən ağlamaq sözünü silirdi. Adamın gülməyə hayı qalmayanda komediya başlayırdı. O səbəbdən onu anırıq. Onu Hacı Baba bağırır. Sizcə gülüş ustası üçün gülməli yaş var? Madam ki, söhbət yaşdan düşdü.
Yaşın nə gülməyi? Yaş artdıqcan adam kədərləşir də. Elə də ölmü? Yaş gülməli ola bilməz. Bilirsiniz, cavan olanda, deyirsən, biz tez yaşlaşıydım, tez yaşa doluydum. Neyniydim, həyatı biraz yaxşı biləydim, amma artıq yaşlaşanda heyfsilənirsən. Keçmiş illər və heyfsilənirsən. Mən indi, məsələn, o filmlər var, çəkilmişəm. Orada özümü görəndə görə mən tamam cavanam orada. Məsələn, Ulduz filmi, orada mövsümü oynamışam mən, orada 28 yaşım var idi. Sonra Mehman filmində biraz ondan artıq 1-2 ili yaşlaşmışdım. Ulduz filmi 62-ci il idi. Mən o vaxt rəhmətli Süleyman Əsgərov teatrının rəhbəri idim. Onun dəvəti ilə Gəncə teatrından gəldim bura. Və gələndən sonra da 63-cü ildə kino studiyanın təklifi ilə bu filmi çəkmək istədilər tamaşanı. Biz də onun tamaşası gedirdik. Mən oynamırdım o tamaşada, çünki məndən qabaq gedirdi o tamaşa. Başqa bir aktyor oynayırdı. Həli kino belədir də, kino gerək
İndi bir neçə aktörü prova eləyirlər, baxırlar. Mənə də həzən cümlə bir gün elə Siyavuş Aslanla gedirdik. Dedi, gəl bir gedik kino studiya. Girdik, orada görüşdük, tanış elədi məni, neynədi, neynədi. Və məni sınava çağırdılar, çəkdilər və təsdiq olundu. Fogelman var idi, Moskvadan gəlmişdi operatör. Ağarza Kuleyev rəhmətli idi, o filmin rejissoru idi. Çox bəyəndilər məni, gəldilər, hətta burada tamaşaya da baxdılar. Orada gəldilər, özümüz bilərik tamaşası vardı, ona baxdılar, mən oynayırdım o günü. Çox xoşlarına gəlmiş, nə orada mənə təsdiq eləmdilər o rola.
Bəs Hicrana baxanda necə?
Hicran tamaşası, özünüz bilirsiniz ki, bu bir qızıl fonda düşmüş tamaşadır. O tamaşa bizdən sonra oynanıldı bu teatrda. Bitsiz. Yani o vaxt Siyavuş da getmişdi teatrdan, Milli Dram Teatrında, mən də getmişdim. Nəsibə xanım da o vaxt rəhmətli yerə sağ idi, istəməyib bitsiz oynasın bu tamaşanı. Başqa aktyorlar oynayıb, o da çox uğursuz olub, bir iki dəfə gedib bu tamaşa.
Dadaş bala, sən bizə xoş gəlmişsən. Günahımdan keç gəlib, boş gəlmişsən. Yani eli boş gider danışma boş boş yüzüne düşme yüzüne düşme yüzüne düşme yüzüne düşme.
Çünki bilirsiniz, elə tamaşalar var, elə aktyorlar var ki, onları əvəz etmək çox çətindir. Məsələn, Nəsibə xanımı götürək. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsibə xanım əvəz edilməz bir aktris idi.
Üç hissədən əsas, üç hissədən ibarət.
Ay, sonu.
Birisi, beci başdan ayağı geyindi.
Bilirsiniz, mən Nəsibə xanımla çox tərəf müqabil olmuşam. Çox tamaşalarda tərəf müqabil olmuşam. Nəsibə xanım bir məktəb idi. Çox improvizasiya sevən bir aktris idi. İmpriviz eləyirdi. Özü də elə yaxşı improviz eləyirdi ki, məsələn, müəllifin xətər gətirməmək şərti ilə. Ona görə də ona görə cavab verəydin sən o aldı. Onu mən çox şey öyrəndim Nəsibə xanımla o vaxt.
Babacım, bəli, bilirsən, bu cavan oğlan xəstələnib, elə döyür. Buna kim lazımdır?
Həkim.
Andrey Marovanın bir sözü var. İnsanlar rəhbərə söz deyəndə gülümsəyirlər. Və düz eləyib gülümsəyirlər. Çünki sonra yəqin ki, gülmək həvəsləri qalmayacaq. Sizcə bu nə deməkdir?
Şəhsən, indi mən də teatrın rəhbəriyəm. Mən özüm güldürürəm onları. Mənə gülə-gülə tanışmırlar onlar. Yox, yox. Mən çağıranda, neyin yanda, yəsən, indi burada bir problem olanda, nə olanda, onu da çağırıram mən. Onun mənim mavinlərim var, dört nəyəm. Məsələn, mən ancaq yararcılığla məşğul ola bilirəm. Çox işləri mən onlara həvalə eləmişəm. Hələn öz vəzifəsi var. İşləyirlər, yaxşı da işləyirlər.
Azadlıq radiosuna münasibətiniz necədir? Sizcə azadlığı necə güldürmək olar?
Azadlıq radiosundan mənim münasibətim necə olur ki? Çox yaxşı, hərçəndə çox az qulaq asa bilirəm, yəni o radio var. Yəni işdə oluram, vaxt olmur, plan olmur. Gələndən sonra da yorğun arğın. Azadlıq radiosu çox yaxşı.
Çox sağ olun, Hacıba müəllim. Sizi bir daha təbrik edirəm. Bizə qatıldığınız üçün də təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, birinci dəfə mən Azadlıq Radiosu ilə belə, yəni, müsahibəmiz var. Mən arzu edirəm bu bir məynə yox. Bizim bütün teatrın aktyorları ilə müsahibə götürəsiniz, biləsiniz, görəsiniz. Çox gözəl aktyorlarımız var. Mən məsləhət bilərdim ona. Çox sağ olun, hamınıza minnətdaram.
Azadlıq Radiosuna verilən bu müsahibə ötən ilin iyununda lentə alınıb. Bu, onun Hacı Baba Bağırovun Azadlıq Radiosuna ilk və son eksklüziv müsahibəsidir. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
İz mədəniyyət proqramına qulaq astınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Beynəlxalq təşkilatlar Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini kəskin pisliyir və Rusiyanın hakim dairələrini hər tərəfli istintaq aparmağa çağırırlar. Bugün Moskvada Gürcüstana dəstək məqsədi ilə piket keçiriləcəyi gözlənilir. Yaponiyanın baş naziri Sinzi Abinin bugün Pekinə səfəri gözlənilir. Səfər zamanı çox güman ki, Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirmək istəməsi müzakirə olunacaq. ATƏT-in kütləvi informasiya vasitələri üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Sonda isə qısaca hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, yağmursuz olacaq, 24-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, 23-28 dağlarda isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətər verilişi ilə indilərdə orta dalğada AM 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək. Bizi qaçırmayın.